Blasiða 13, gyðingdómur. Við rekumst ofta orðin gyðingar og gyðingdómur í fjölmiðlum og daglegu tali. Í kvikmyndum og bókmyndum koma það einnig oft fyrir. Að baki þessum orðum býr fjölþættur menningarheimur sem á sér langa og sérstæða sögu. Hvað dettu í hug þegar þú heyrir orðið gyðingur? Ef til vill sérðu fyrir þeim mann með svartan hatt eða litla kollhúfu og höfði vera byggjast fyrir eða þeir komi í hug ofsóknirnar gegn gyðingum í seinni heimstyrjöldinni. Kanski kemur biblían upp í huga þér.